Titlul mesajului din dimineața aceasta este Ce se întâmplă când se roagă toată biserica? Ce se întâmplă când se roagă toată biserica? Ne întâlnim duminică dimineața și avem un timp de rugăciune. Duminică după masa, la fel, avem un timp de rugăciune și joia seara avem doar rugăciune. Are vreun rost? Se întâmplă ceva? De ce ne adunăm să ne rugăm? Este doar un ritual și nu îndrăznim să-l punem deoparte? Sau este ceva ce merită să ne adune la oaltă ca să ne rugăm? Înainte de a intra în mesajul din dimineața aceasta, îngăduiți-mi câteva întrebări personale. La unele am să vă rog să ridicați mâna, la altele am să vă rog să nu ridicați mâna. Prima întrebare la care vă rog să ridicați mâna. Câți dintre noi mai avem pe cineva în familie? Familie apropiată sau mai largă, care încă este neîntors la Domnul, nemântuit. Câți mai avem pe cineva? Vă mulțumesc. Și noi mai avem în familia noastră. A doua întrebare, fără ridicare de mână. Ce anume îi ține legați? Cu ce legături sunt legați de nu se întorc încă la Dumnezeu? Cu ce sunt legați? Am spus să nu ridicați mâna și nici glasul. E un răspuns pe care îl dăm fiecare în dreptul caselor noastre. A treia întrebare cu ridicare de mână. După ce te-ai uitat, cu ce legături sunt legați de nu se întorc la Dumnezeu? Întrebarea este, crezi că Dumnezeu îl poate dezlega sau îi poate dezlega? Crezi că Dumnezeu îi poate dezlega? Mulțumesc! A patra întrebare fără ridicare de mână. Ce preț ești gata să plătești ca să mijlocești înaintea lui Dumnezeu pentru dezlegarea lor? Până unde ești gata să mergi cu jertfa, cu sacrificiul, cu prețul, ca să primești răspuns în dezlegarea lor? Ne vom uita în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, să învățăm ce a făcut prima biserică. Dar ca să înțelegem sensul acestei învățături, este important să ne reamintim următoarea realitate. Fiecare creștin, fiecare biserică creștină, fiecare generație de creștini are de purtat două mari bătălii. Prima este bătălia spirituală. Este o bătălie spirituală pe care Biblia o enunță foarte clar. Efeseni, capitolul 6. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor întunericului acestui veac, a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Este o bătălie spirituală. De aceea, spune Apostolul Pavel, luați toată armura lui Dumnezeu. E o bătălie pe care nu poate evita niciun creștin, nici o biserică, nici o generație de creștini. A doua bătălie este bătălia culturală. Trăim într-o lume care are cultura ei. În sens larg, cultura se referă la tot ce include concepțiile despre lume și viața unei persoane, grup de persoane sau a unei generații. Concepția despre lume și viață, credințele, obiceiurile, arta, literatura, muzica, stilul de viață, modul în care ne trăim viața în ansamblu, toate astea se referă la cultură. Când Biblia vorbește despre cultură, despre modul în care trăiesc oamenii, concepția lor despre lume și viață, obiceiurile lor, felul lor de a trăi, cuvântul lui Dumnezeu spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Adică, trăind într-o lume cu o concepție despre lume și viață, cu o cultură, o civilizație a ei, să nu fiți modelați de cultura vremii. Dar de ce? Cultura este un amestec de păgânism, de ateism, secularism și elemente religioase. În cultura e acest amestec de toate și toată această cultură ține oamenii pe un drum rătăcit despre care Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și fără de legile voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. În spatele culturii este o realitate spirituală. Cultura nu este neutră. Literatura nu este neutră. Filmul nu este neutru. Muzica nu este neutră. În spatele tuturor acestora sunt realități spirituale. De aceea spune Apostolul Pavel să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nimeni nu poate evita această confruntare cu cultura în care trăiește. Dar între cele două lupte, lupta spirituală și lupta culturală, este o relație deosebit de strânsă. Numai cine câștigă bătălia spirituală poate schimba cultura. Numai cine câștigă bătălia spirituală poate schimba mersul vremii lui sau a ei. Ori de câte ori un creștin, o biserică, o generație a câștigat bătălia spirituală, a schimbat cultura vremii. În vremea marilor treziri spirituale, în zonele care s-au întors la Dumnezeu mii și mii de oameni, s-a schimbat cultura vremii și a locului. În cărțile care analizează istoria trezirilor spirituale, sunt consemnate fapte incredibile când s-au întors la Dumnezeu muncitorii din mine, din Marea Britanie sau din Statele Unite. Unii dintre ei au pierdut 90% din vocabular în ziua în care s-au întors la Dumnezeu. Și ce înseamnă să pierzi 90% din vocabular? Spun istoricii că până și caii care trăgeau vagoneții cu cărbuni în mină și-au dat seama că s-a întâmplat ceva cu stăpânii lor. Până și caii au fost surprinși că nu mai erau struniți cu aceleași vorbe. Ori de câte ori biserica sau un creștin sau o generație de creștini pierde bătălia spirituală, este înghițită de cultură. Cultura invadează mintea, inima, familia, biserica, societatea. Numai cine câștigă bătălia spirituală poate câștiga bătălia culturală. De mai multe decenii, generația creștină din care facem noi parte s-a lansat în bătălia culturală, crezând că spectacolele, că artiștii creștini, crezând că intrarea noastră în spațiu cultural va schimba mersul lumii. Cultura n-a mântuit niciodată pe nimeni. Singurul care mântuie este Domnul și Mântuitorul nostru. Și numai un om care-i schimbat schimbă realitatea din jurul lui. Dar pentru că s-au lansat în această luptă culturală, au fost nevegători în cea spirituală. Au pierdut și am pierdut bătălia spirituală și nu știm cum să ne mai apărăm de cultura lumii în care trăim. În Faptele Apostolilor, capitolul 12, este această confruntare spirituală și culturală între biserica din Ierusalim și cultura vremii din anii 40-44 după Hristos. În perioada aceea se petrec evenimentele din Fapte 12. Anii 40-44 după Hristos. Și avem în textul acesta trei mari scene. Prima scenă este martirajul lui Iacov, fratele lui Ioan, unul dintre cei doi fii al lui Zebedei. Versetul 1 și 2. De la versetul 3 până la versetul 19 avem miracolul eliberării lui Petru. E martirajul acolo, este miracolul dincoace. Și în versetele de la 20 la 25 avem moartea lui Irod. Martirajul, miracolul și moartea. Aceste trei scene ne descriu confruntarea dintre biserică și lumea în care trăiau în bătălia spirituală și bătălia culturală. Textul începe cu o descriere a biruinței culturale a vremii asupra bisericii. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i tortureze, să-i chinuiască. Și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Acest împărat, Irod, prezentat aici, este Irod Agripa I-ul. El este nepotul lui Irod cel Mare, cel care a vrut să-l omoare pe Domnul Iisus. Tatălui, pe nume Aristobul, a fost omorât de Irod cel Mare împreună cu alți copii ai lui și cu două soții, le-a omorât, crezând că uneltesc să ia tronul, să ia puterea. Deci acest copil a crescut fără tată, mama lui s-a dus cu el la Roma și Irod Agripa, cel despre care vorbește textul, a crescut în anturajul familiilor influente de la Roma. A copilărit cu Caligula și cu Claudiu, care mai târziu au ajuns cezari la Roma. În vremea tinereții a fost un destrăbălat. A fost un om care a trăit într-o mizerie morală cumplită. S-a împrumutat cu bani și a cheltuit bani și la un moment dat a trebuit să fugă de cei de la care a luat bani ca să scape cu viață. În vremea împăratului Tiberiu s-a comportat atât de mizerabil încât Tiberiu l-a băgat în pușcărie. Când a venit Caligula la putere, pentru că au fost prieteni de destrăbălări, de nebunii, Caligula l-a scos din pușcărie și l-a pus împărat peste provincia Iudeia, unde a fost bunicul lui, Irod cel Mare. I-a dat toate teritoriile și i-a dat și titlul de împărat. Odată ajuns împărat, a urmărit câteva lucruri. Unul, să se aibă bine cu puterea de la Roma, să nu supere pe Caligula și mai apoi pe Claudiu. Să facă tot ce le place celor de la Roma. Știți cum e asta? Ca la noi, să facă tot ce zic cei de la Bruxelles. Să nu superi Bruxelles. Așa era în vremea aceea cu Roma, să nu se supere Roma. În al doilea rând, s-a uitat ce le place oamenilor peste care stăpânește. Și a constatat că oamenilor peste care stăpânește el, le-ar plăcea să îi vadă pe urmașii Domnului Iisus Hristos lichidați, eliminați. Cultura vremilor era una care nu suporta calea Evangheliei, predicarea numelui lui Iisus Hristos, nu suferea calea îngustă a pocăinței și pentru că asta plăcea culturii, oamenilor din vremea lui, a hotărât să le facă pe plac. Și ca să le facă pe plac, le-a oferit un scandal de tortură. A arestat mai mulți creștini și i-a torturat într-un spectacol public de tortură. Acum torturile sunt îngrozitoare. Într-o călătorie, într-o țară străină, am avut posibilitatea să vizitez un muzeu al torturii. Metodele de tortură pe care le-au descoperit, le-au inventat oamenii, sunt înspăimântătoare. Ca să-ți facă plăcere să te uiți la cineva care e torturat, schingiuit, este o dovadă de împietrire spirituală și de degenerare psihică, emoțională. Să-ți placă să vezi pe altcineva chinuit. Dar să le place oamenilor. Și pentru că asta le place, a dus spectacolul mai departe, l-a executat public pe Iacov, pe unul dintre urmașii Domnului, pe apostolul Iacov. L-a executat, l-a decapitat în fața celorlalți. Și spectacolul a fost nemaipomenit de plăcut poporului. Și când a văzut că asta le place, l-a mai arestat și pe Petru, care era un personaj deja celebru, ca să le ofere un spectacol de execuție în personajul care are notorietate. Asta e cultura vremii. Asta este cultura care are la dispoziție puterea politică, puterea militară, puterea economică, puterea administrativă, puterea judecătorească, toate sunt în mâna lor. Ți-ar fi plăcut să trăiești în vremea aceea? Ai zis vreodată, ce mi-ar fi plăcut să fi trăit și eu în vremea apostolilor? Ți-ai fi dorit să fii acolo? Și acum biserica este atacată cu toate aceste mecanisme politice, militare, economice, administrative, judecătorești. Iacov este executat. Alții sunt schingiuiți. Și urmează Petru. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru, erau zilele praznicului azimilor. E sărbătoarea Paștelui. E sărbătoarea Paștelui care este însoțită de sărbătoarea azimilor și nu vrea să ofere un spectacol ca să nu fie tulburare, vreo reacție neanticipată în public, așteaptă să treacă sărbătoarea ca să poată oferi spectacolul execuției lui Petru. Dar pentru că trebuie să-l țină în pușcărie, versetul 4 spune, după ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte 4 ostași. Un singur deținut, nenarmat, pe scar, nu-i nici măcar unul care a fost prin trupele speciale. E pe scar, îl arestează, îl închide, și îl pune sub paza a 16 soldați romani, 4 cete de câte 4 soldați. Dar de ce? Are o teamă. Oricât este de tare, are o teamă că ceva se poate întâmpla. Ce se poate întâmpla? În Faptele Apostolilor, în capitolul 5, s-a mai întâmplat ceva. Înainte, conducătorii templului, conducătorii Sanhedrinului, i-au arestat pe apostoli și i-au pus peste noapte în pușcărie. Știți ce s-a întâmplat noaptea? S-a întâmplat ceva incredibil. Ce s-a întâmplat? Au plecat din pușcărie. Au ieșit din pușcărie și dimineața erau în templu și predicau. Dar cum au ieșit din pușcărie? În timpul nopții s-a petrecut o minune. A venit un înger și a deschis ușa pușcăriei și a eliberat. Și acum are teama aceasta că s-ar putea să aibă vreo surpriză, așa că îl așează pe Petru în temnița de maximă securitate. Fortăreața Antonia. E garnizoana romană. E fortăreață. Este cu ziduri și este cu porți de fier. 4 cete de câte 4 soldați. Este păzit și este păzit cum n-au mai păzit niciun alt pușcăriaș. În sistemul de detenție a Romei, un pușcăriaș care era considerat periculos era legat cu un lanț de mână și capătul celălalt de lanț era legat de un soldat roman. În așa fel încât pușcăriașul să nu poată face nimic fără să fie supravegheat de soldatul roman, legat de un soldat roman. Dar pe Petru îl leagă de 2 soldați. Și de o mână și de cealaltă, legat cu lanțuri, decât un soldat. Este pușcăria de maximă siguranță, este ferecată, sunt uși de fer, sunt soldați care stau de gardă și Petru este păzit acolo. Asta e condiția lui. Când cel rău, și Irod aici este reprezentantul celui rău, a diavolului, vrea să pună mâna pe cineva să lege, vrea să lege să nu te mai poată dezlega nimeni. Și Petru este legat. Și zilele trec greu. Și biserica așteaptă. Și este ultima noapte. Este ultima noapte și mâine va avea loc execuția. Condiția lui Petru este una fără scăpare din punct de vedere uman. Așa este legat încât să nu-l poată dezlega nimeni. Deci Petru era păzit în temniță și biserica. Ce face biserica? Ce face biserica? Se roagă? Adică Petru este înainte de eșafod și voi vă rugați? Dar numai atâta faceți? Dar nu aveți alte metode, nu știți altfel să vă luptați cu cultura vremii, numai să vă rugați? Și Biblia sublinează, și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu. Pentru cine? Pentru Petru. Când biserica vede ce se întâmplă, înțelege că în spatele tuturor acestor evenimente sunt realități spirituale. Este mâna lui Rod, dar este mâna celui rău. Este mâna omului, dar este și mâna diavolului. Și biserica vede lucrul acesta. De aceea biserica nu începe o luptă culturală cu un protest în fața pușcăriei sau a palatului, ci biserica se duce la Domnul Domnilor și Dumnezeul Dumnezeilor. Amin. Biserica se duce la cea mai înaltă autoritate din univers. Pentru că biserica are acces la cea mai mare putere din univers. Cea mai mare putere din univers nu este a președintelui Americii sau a Comisiei Europene sau a altcuiva. Cea mai mare putere nu este nici a îngerilor, nici a demonilor. Cea mai mare putere este a Domnului Dumnezeului nostru. Și biserica nu încetează să bată la poarta cerului și la ușa îndurării. Și biserica stă înaintea lui Dumnezeu și cere lui Dumnezeu să intervină în această bătălie, pentru că doar Dumnezeu are biruința. Și biserica se roagă. Sărbătoarea azimilor este întinsă pe 8 zile. Se roagă ziua întâia. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă după ziua întâia de rugăciune a bisericii? Absolut nimic, așa-i? Se mai roagă și ziua a doua. Ce se întâmplă ziua a doua? Absolut nimica. Se roagă și ziua a treia. Se mai întâmplă ceva? Absolut nimica. Și a patra, și a cincea, și a șasea, și este ultima noapte. Și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni. Asta înseamnă o rugăciune neîntreruptă a bisericii zi și noapte. Organizați în așa fel încât în toată clipa cineva să bată la poarta cerului. Pentru că Biblia spune, bate și vi se va deschide. Dar ce se întâmplă dacă bați și nu se deschide? Trebuie să bați mai tare. Este pilda acelui prieten care merge la prietenul lui la miezul nopții să-i ceară 3 pâini. Și pentru că nu răspunde, bate și bate până când prietenul lui se scoală. Și Domnul Iisus ne dă pilda aceasta ca să ne spună, când se pare că Dumnezeu nu răspunde, nu răspunde ca să ne învețe să batem mai tare și mai fierbinte și mai cu credință. Pentru că Dumnezeu nu-și bate joc de rugăciunile noastre. E ultima noapte. Și se întâmplă ceva incredibil. Ne spune Biblia și dintr-o dată, în celula în care era Petru, este trimis un înger al lui Dumnezeu. La rugăciunea bisericii Dumnezeu are îngeri pregătiți să intervină. La rugăciunea bisericii Dumnezeu are un înger care știe exact în care celulă este Petru. Știe exact cum să ajungă acolo, cunoaște adresa exactă. N-are nevoie să-i deschidă cineva ușile, pentru că Dumnezeul nostru poate să pătrundă oriunde vrea El, când vrea El, cu puterea pe care o are numai El. Billy Graham a scris o carte intitulată Îngerii, agenții secreți a lui Dumnezeu. E o carte extraordinar de frumoasă, e tradusă și în limba română, vă recomand să vă faceți rost de ea. Este o carte care ne spune, îngerii sunt agenții secreți a lui Dumnezeu care pot pătrunde la porunca lui Dumnezeu oriunde și împlinesc porunca lui Dumnezeu. Și noaptea aceea, un înger trimis special, un agent al cerului, este în celula lui Petru. Am întrebat la început, cu ce legături sunt legați cei pentru care am vrea să mijlocim înaintea Domnului? Poate că nici măcar nu știi unde sunt acum. Înalți o rugăciune că Dumnezeu știe unde sunt. Dumnezeu poate să ajungă la ei. Când rugăciunea merge în cer, răspunsul de la cer vine pe pământ exact în locul potrivit și la vremea potrivită. Este intervenție supranaturală, este o luptă spirituală. Un înger al lui Dumnezeu este acolo. Și ce este interesant, cum lucrează Dumnezeu ca răspuns la rugăciunea bisericii? Și iată un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. E absolut ilogic. Dacă vrei să răpești pe cineva din pușcărie, ce faci? Aprinzi becul? Dacă vrei să răpești pe cineva, te asigur că a căzut toată rețeaua electrică a pușcăriei. Că nu merg nici instalațiile de alarmă și nu merge nimic, că este întuneric, beznă, că poți lucra pe întuneric. Numai că Dumnezeul nostru este lumină și El lucrează la lumină. Ori de câte ori Dumnezeu lucrează, se face lumină. Când a creat Universul, prima lucrare a lui Dumnezeu a zis să fie lumină. Când a venit Domnul Iisus Hristos, a spus, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Voi sunteți fii ai luminii. Când vine Domnul Dumnezeu să lucreze, face lumină. Face lumină în pușcărie, pentru că Dumnezeu lucrează la lumină. Face lumină în mintea mea și în mintea ta. Face lumină în familia mea, face lumină în pușcărie, face lumină în biserică, face lumină în societate, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul luminii. Doar diavolul este stăpânul întunericului. Și cei care lucrează faptele lui iubesc întunericul. Dumnezeu este un Dumnezeu al luminii și face lumină și este primul lucru special pe care îl face Dumnezeu în această bătălie spirituală, să se facă lumină în pușcărie. Al doilea lucru pe care îl face. Îl trezește pe Petru. Petru doarme. Trebuie trezit. E grav când ești și legat și dormi. Ești și în robie și ești și inconștient. De aceea când Dumnezeu vine și Îngerul lui Dumnezeu vine, îl trezește pe Petru ca să iasă din adormire. Și trebuie să-l trezească cu o lovitură în coaste. Știți, unii se trezesc greu din starea în care sunt. Pe unii îi trezește Dumnezeu pe un pat de spital, pe alții într-o altă încercare, că altfel nu se trezesc. Trebuie câte o lovitură care să trezească. Pentru că dorm în păcat așa de adânc încât trebuie ceva să-i zgâlție. Temnicerul din Filip se trezește numai când se scutură pământul și când se clatină temnița. Numai atunci se trezește. Petru este trezit pentru că Dumnezeu lucrează cu oameni întregi. M-a întrebat cineva odată dacă noi recomandăm hipnoză ca formă de psihoterapie sau de tratament psihologic. Răspunsul meu, a hipnotizat Domnul pe cineva vreodată? Domnul nu ne hipnotizează, El vrea să fim în deplinătatea facultăților. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care lucrează în lumină și lucrează cu oameni întregi. De aceea ne rugăm pentru treziri spirituale. Că Dumnezeu este Dumnezeul celor care sunt treji. Și îngerul îl trezește și îi spune, scoală-te iute și în clipa următoare, altă lucrare dumnezească, se desfac lanțurile, cad lanțurile. Nu-l poate lega diavolul atât de tare să nu dezlege Dumnezeu. Nu există legături pe care să nu le poată dezlega Dumnezeu. Cad lanțurile. Și apoi îngerul i-a zis, încinge-te, leagă-ți încălțămintele. Și l-a făcut așa și i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Studiind textul, m-am întrebat. Acum, dacă îngerul a făcut lumină, dacă îngerul a deșteptat, dacă îngerul a făcut să cadă și lanțurile, nu mai putea îngerul și să-l încalțe? Ce ziceți? Nu putea îngerul să îl și îmbrace? Nu putea îngerul să-l ia și în brațe și să-l ducă? Ce ziceți? Ar fi putut? Și de ce n-a făcut-o? Pentru că trebuie să înțelegem următorul lucru. Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Dumnezeu este suveran, amin. Dar când Dumnezeu lucrează, lucrează cu oameni responsabili. Dumnezeu face partea Lui și ne cere să facem partea noastră. Cu Dumnezeul nostru avem toată autoritatea și suveranitatea Lui și spunem binecuvântat să fie Domnul. Dar avem responsabilitatea noastră. Biserica e responsabilă să se roage. Biserica e responsabilă să mijlocească. Dumnezeu are toată puterea, dar responsabilitatea bisericii este să bată la poarta cerului. Îngerul dezleagă, îl trezește, dar responsabilitatea lui să se ridice, să se încalțe, să se îmbrace și să meargă după înger. E responsabilitatea noastră să venim la Dumnezeu prin harul mântuirii lui suverane. Dar este responsabilitatea noastră să îl ascultăm, să mergem după el. Și Petru se duce după înger și în momentele acelea încă nu-și dă seama dacă este vedenie sau realitate. Dar rețineți, vă rog, în această bătălie, în pușcărie, în cerul aceea, este câștigată bătălia spirituală. Petru este dezlegat, eliberat. Și când este câștigată bătălia spirituală, este scos din pușcărie Trec pe lângă prima santinelă, trec pe lângă a doua și sunt nevăzuți. Cei doi soldați de care era legat Petru dormeau și ei și rămân dormind mai departe. Ajung la poarta de fier și era o poartă masivă din fier care și scârție. Știți porțile acelea care te supără la urechi? Și ea li s-a deschis singură. Acum cei care sunteți în mecanizări și automatizări, nu era vremea cu telecomenzile. Dar pentru Dumnezeu nu sunt lanțuri care nu pot fi dezlegate și porți care nu pot fi deschise. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care despică Marea Roșie și despică Iordanul, despică pușcăria. Dumnezeul nostru poate deschide inima. Dumnezeul nostru poate să deschidă cerul și să aducă har de mântuire. Se deschide și ușa de fer și Petru pleacă. Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului merg mână în mână. Este câștigată bătălia spirituală. Și Petru a ieșit din pușcărie. Acum am o întrebare pentru toți iubitorii de detalii biblice. Pe la ce oră credeți că a fost eliberat Petru din pușcărie în noaptea aceea? Pe la ce oră credeți? Unii trei, alții miezul nopții. Cum sistemul roman era următorul. Santinelele aveau program de 3 ceasuri. Tot la 3 ceasuri se schimbau. Tot la 3 ceasuri se schimbau. Asta înseamnă că la ora 6 seara a început prima tură de 4 soldați care au intrat în tură. Dacă au intrat la 6, au stat până la ora 9. A doua tură a intrat la ora 9 și a stat până la 12. A treia tură a intrat la 12 și a stat până la 3. Și a patra tură a intrat la ora 3 și a stat până la ora 6. Și zice, dimineața, când trebuia să se schimbe tura. Deci observați cum lucrează Dumnezeu în ultima tură a strajei din noapte, după ce soldații au adormit bine. Cât s-a făcut armata din cei de aici? Mâna sus cei cu armata. Să ne binecuvinteze Domnul să aibă milă de ceilalți. Vă aduceți aminte când ați făcut de gardă în armată? Când ați făcut planton? Cel mai greu planton este de la 3 dimineața până la 6 dimineața. E atât de greu că ai dormi și dacă ai fi pus în cuie. Și când Dumnezeu le eliberează pe Petru, îl eliberează la ultima strajă și străjerii dorm până la 6 dimineața, la 6 se schimbă garda. Și cei care au făcut armata știu cum raportez când se schimbă garda. Salut și spui, în timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic deosebit. Cei care ne-ați făcut armata ați pierdut enorm de mult. Imaginați-vă să vii dimineața să spui, în timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic deosebit. Dar unde e Petru? Up. Dar unde e? Ăia sunt legați mai departe și Petru nu-i nicăieri. Și dintr-o dată, toată cultura lui Irod, toată reputația lui Irod, toată faima lui și toată faima gardienilor romani, toate sunt făcute de rușine. Cultura lor este batjocorită în mod public. Pentru că nu-l mai găsesc pe Petru. Nu mai e acolo. Petru iese din pușcărie. E probabil ora 4:45 dimineața când iese. Unde să te duci la ora aceea? Ați ajuns vreodată într-un oraș și ai coborât din tren la 4 dimineața? Unde să te duci? Ziceam noi pe vremea studenției și a soldăției că stăm la mătușa în gară. Numai că Petru face parte dintr-o altă biserică. Petru nu trebuie să meargă la mătușa în gară. Petru iese și se duce unde știe că se adună frații și surorile lui la rugăciuni. Și pentru că nu încetau să se roage la ora aceea de dimineață, n-au dormit toată noaptea, au stat înaintea Domnului. Și s-au rugat pentru Petru. Și au mijlocit pentru el. Și Petru se duce, știe unde se adună biserica la rugăciune. Și știe că poate conta pe frații surorile lui, că sunt acolo. Se duce la ei. Și bate la ușă. E poarta de la stradă. Și bate și continuă să bată. Și după un târziu, vine o servitoare, o fată, pe nume Roda, și întreabă, cine-i? Și Petru răspunde, cine-i? Și fata, în loc să deschidă, știți ce face? Fuge la ora de rugăciune să spună, frați și surori, nu o să vă vine să credeți, Petru e la ușă. Și se uită la ea și spun, ne-ai deranjat din rugăciune. Și ea spune, nu v-am deranjat, e Petru. Știți ce spun ei? Ai nebunit. Cum să fie Petru? Că Petru e în pușcărie. Observați că uneori, chiar în timpul rugăciunii, suntem prinși de îndoială. Chiar în timpul în care ne rugăm și zicem, credem că Dumnezeu îi poate dezlega pe cei pentru care ne rugăm. Trebuie să zicem și noi ca și tatăl acelui băiat care era stăpânit de un duh mut care l-a aruncat ba în apă, ba în foc. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Și Petru, eliberat și cu o mărturie extraordinară, se duce să depună mărturia. Spuneți lui Iacov și fraților, spuneți că Dumnezeul nostru ascultă rugăciunile. Spuneți că Dumnezeul nostru este pe tron. Spuneți fraților că Dumnezeul nostru a lucrat miraculos și a câștigat bătălia spirituală. Și este o frământare culturală. Anchete. Interogări. Cercetări. Sunt antrenați tot agenții lui Irod să-l caute pe Petru și nu-l mai găsesc. Și se termină într-o execuție a soldaților. Și Irod, umilit și batjocorit de faptul că tot ce a anunțat el, spectacol public, s-a dus și n-a mai rămas nimic. Și tot cuvântul lui și toată parada lui de autoritate și de spectacol pe gustul oamenilor fără Dumnezeu. Toate acestea sunt făcute praf. Așa că hotărăște să se ducă la Cezarea, unde este cealaltă fortăreață, garnizoana romană mai mare, unde este sediul garnizoanei romane, se duce la Cezarea ca să nu stea unde e batjocorit. E supărat cu cei din Tir și Sidon și cei din Tir și Sidon, având interese economice, au reușit să-l mituiască pe cel care este mai mare peste sala de dormit a împăratului. Este o funcție la palatele regale care supraveghează siguranța locului în care dorme demnitarul și organizează un spectacol care să-i salveze rușinea lui Irod. Vin cei din Tir și Sidon, se adună oamenii și se organizează o manifestație în care Irod trebuie să își arate slava lui. Lucrurile sunt în felul următor. E pregătită atmosfera, sunt pregătiți spectatorii. În dimineața aceea, Irod s-a îmbrăcat cu haina lui împărătească și Iosefus, un istoric, din vremea aceea spune că avea o haină împărătească țesută cu fire de argint. Și Irod a calculat să intre în sala de recepție dimineața când soarele bătea prin geam exact pe tron. Și el îmbrăcat în haină de argint, țesută în fir de argint, când a bătut lumina soarelui, arătat ca și o persoană care este strălucitoare, o persoană supranaturală. În lumina aceea pe care a făcut-o soarele peste fibra lui de argint, în haina lui împărătească, apare Irod și oamenii sunt fascinați. Și le ține un discurs. Și oamenii vor să laude. Cultul personalității n-a apărut acum, era și atunci. Și oamenii, ca să îl gâdilă în orgoliu, în mândria lui, oamenii strigă glas de Dumnezeu și nu de om. Adică ești ca un Dumnezeu pentru noi. Oamenii îl înalță și el se simte bine înălțat. Îndată l-a lovit un înger al Domnului. Pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Este un avertisment teribil pentru fiecare dintre noi. Noi am fost creați pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu își împarte slava nici cu Irod, nici cu demnitarii vremii noastre. Dumnezeu are toată slava doar pentru El. L-a lovit un înger. În timp ce era în manifestația aceea, cu apariția lui, de parcă ar fi fost ființă de pe alte tărâmuri. Și Biblia ne spune că a murit mâncat de viermi. Acum, imaginea este înfiorătoare. Pentru că modul în care a murit n-a fost în felul următor, că a murit și apoi l-au mâncat viermii. Ci relatarea biblică spune, când l-a lovit îngerul, în clipa aceea au ieșit din el viermi care au început să-l mănânce în fața lor. Deci în momentul acela a fost invadat de viermi, l-au mâncat viermii și a murit în timp ce îl mâncau viermii. Omul care a vrut să distrugă Biserica lui Hristos, omul care a omorât apostoli, omul care a schingiuit creștini, omul despre care s-a spus glas de Dumnezeu, nu de om, a căzut sub judecata lui Dumnezeu. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Este câștigată. Și cuvântul lui Dumnezeu se răspândește mai mult. Și se duce Evanghelia mai departe și câștigă oameni pentru împărăția cerurilor. Frați și surori, noi suntem în vremea bătăliei spirituale. Noi suntem în vremea în care trebuie să batem la ușa cerului. Trebuie să batem la ușa cerului pentru cei care sunt legați în casele noastre, în prejurul nostru, colegii noștri. Să batem la poarta cerului să spunem, Doamne, trimite mesajul Tău ceresc în inima lor și dezleagă-i. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să le lumineze mintea. Doamne, rupe lanțurile robiei. Eliberează-i și adu-i la timpul de rugăciune a bisericii. Doamne, scoate-i din orice fel de pușcărie a păcatului, din orice întuneric, de oriunde sunt. Doamne, batem la ușa îndurării și spunem, ascultă-ne, Doamne! Pentru că ne dorim din toată inima ca România să cunoască vremea cercetării. Ne dorim din toată inima ca Biserica Emanuel să câștige bătălia spirituală. În câteva momente ne vom ruga. Dar înainte de rugăciune, aș vrea să vă chem la un timp special de rugăciune în fiecare zi, toți cei care putem, la ora 12 ziua, rețineți, la 12 ziua și la 9 seara, să ne întâlnim la tronul de îndurare a lui Dumnezeu în rugăciune. Acolo unde ești, dacă ești la școală, este pauză la ora 12. Poți să spui colegilor tăi, mă duc să mă întâlnesc cu frații mei la poarta cerului, la tronul îndurării, să ne rugăm. Ai vrea să mă rog și pentru tine? Spune-mi pentru ce ai vrea să mă rog. Dacă ești la serviciu și te retragi într-un colț, spune, e vremea în care mă întâlnesc cu frații și cu surorile mele la tronul de îndurare al Dumnezeu să ne rugăm pentru noi, pentru casele noastre. Ai vrea să mă rog și pentru tine? Care sunt lucrurile pe care ai vrea să le aduc înaintea lui Dumnezeu? La 12 ziua și la ora 9 seara. Vreau să continuăm timpul acesta de rugăciune până la sărbători. Ca apoi să putem intra în lanțul de rugăciune și post pentru săptămâna de evangelizare. Ne rugăm ca Dumnezeu să dezlege sute și sute de oameni. Ne rugăm ca Dumnezeu să umple locul acesta cu slava Lui și cu oameni dezlegați, mântuiți, eliberați. Ce se întâmplă când se roagă toată biserica? Intră în acțiune cerul. Trimite Dumnezeu răspuns la rugăciune. Dar, dragul meu, în dimineața aceasta pentru tine nu trimite un înger. Pentru tine, dacă ești încă în păcatele tale, Dumnezeu are ceva mult mai glorios. Îl trimite chiar pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Știți ce spune Domnul Iisus? Iată, eu stau la ușă și bat. Este ușa inimii tale. Ești în pușcăria inimii tale. Ești ținut acolo în robia inimii tale care încă nu s-a deschis pentru Dumnezeu. Domnul Iisus spune, stau la ușă și bat. Și noi spunem, Doamne, deschide ușa aceea. Doamne, intră în inima aceea și mântuiește-l. Pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a dus la cruce ca să moară pentru păcatele tale și ale mele. Fiul lui Dumnezeu a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Fiul lui Dumnezeu a spus, pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Și am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să bată la ușa inimii tale irezistibil. Și tu să spui, Doamne Iisuse, eliberează-mă și pe mine. Mântuiește-mă și pe mine. Eram la evangelizare într-o biserică din țară și la terminarea serviciului de evangelizare a venit la pastorul local un om de 50 și ceva de ani care i-a spus pastorului, seara asta am venit aici și am spus în inima mea, dacă Dumnezeu nu mă dezleagă, dacă nu mă eliberează în seara aceasta, mă duc să-mi pun capăt zilor. Și a spus, de la vârsta tinereții sunt prins în robia unor păcate cumplite și n-am mai putut să le port, eram la capătul zilelor și a puterilor. Și a spus, Doamne, dacă nici aici, în seara aceea s-a dus să spună, frate, Duhul lui Dumnezeu s-a îndurat și mi-a deschis inima. În seara aceasta am primit mântuirea și eliberarea. Ne rugăm să te întorci acasă eliberat și mântuit. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, frați și surori. În rugăciuni scurte cu voce tare și înseamnă voce tare să audă toată biserica. Ne vom ruga pe tronsoane ca să putem să ne auzim unii pe alții, să fie rânduială. Avem 10 minute de rugăciune, am vrea să le folosim fără timp morți, fără rugăciuni predică, ci rugăciuni de mulțumire, de cerere, rugăciuni în care batem la poarta cerului și începem cu frasurilor din primul tronson de jos și apoi cu cele de sus și venim înaintea Domnului în rugăciune.